Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Migrimi i qytetarëve vazhdon ku vendi miraton rezolut për t'i ndaluar ata. Fati i listës serbe në qeverinë e Kosovës pritet të vendoset pas takimit të kryeministrave në Bruksel. Merkel e Holland me propozim të ri për arritjen e paqes në Ukrainë. Greqia ende larg marrëveshjes me BE-n për mënyrën e shlyerjes së borxheve. Për këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Për këtë çështje, kuvendi i Kosovës e ka miratuar një projekt rezolut. Por, se si trajtohen këta qytetarë në momentin që hynë nga Serbia në Hungari, mund ta dëgjojmë në minutat vijues. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Asht Halom dhe Mor Halom, qytetet që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar paligjshëm kufirin. Laszlo Torakaj, prefekti i qytetit Asht Halom, aty ku fillimisht zbarkojnë emigrantët e paligjshëm, thotë se nëse nuk ka ndonjë ndryshim në këtë trend, ekziston vetëm një mundësi. Ajo është ngritja e një rrethoje përreth kufirit. Kjo nuk do të ishte një rrethoj e rëndomt, por sikur ajo që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Do të duhet të vendoset sërish shërbimi kufitar që do të patrolonte përgjatë kësaj rrethoje, thot Torakaj për Radio Evropa e Lirë. Ekipi Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Ballkanin, i cili gjendet në anën hungareze të kufirit, njofton se ata që kërkojnë azil evidentohen dhe marrin një afat prej 24 orësh që të lajmërohen në disa qendra strehimi në Hungari, ku do të duhet të qëndronin deri në marrjen e ndonjë vendimi për kërkesën e tyre për azil. Ata gjithashtu pajisen me një dokument për transport falas e kurudhor gjatë kësaj periudhe, por disa prej tyre këtë dokument një ditë është shfrytëzojnë që prej Hungarisë të kalojnë në vendet e destinacionit të fundit para se gjithash në Austri dhe Gjermani. Ata që nuk kërkojnë azil ndërkash dërgohen në qendra të një lloj më të mbyllur që duken si qendra para burgimi ku presin deri në riadhësimin e tyre. Një qendër e tillë gjendet në Kishkun Hallash. Qendra është e rrethuar me tela xhembor dhe policia nuk lejon hyrjen e gazetarëve brenda. Kjo qendër bashkëpunon me organizatën joqeveritare hungareze Menedek, që do të thotë strehim. Zhuzhana Perak nga kjo organizat merret me ndihmë për emigrantët dhe sipas saj aktualisht në këtë qendër janë rreth 100 persona. Qendra umbulon ushqimin 3 herë në ditë kurse fëmijëve 5 herë në ditë. Kujdesin mjekësor dhe akomodimin. E gjitha kjo bëhet në këtë institucion të mbyllur që do të thotë se ata nuk kanë mundësi të braktisin objektin. Organizojmë edhe aktivitetet e lira për të zvogluar traumat psikike që mund t'i përjetojnë duke qenë se janë në një institucion të mbyllur. Gjithashtu i përgatisim për kthimin e tyre në vendin e origjinës në bashkëpunim me organizata të tjera ndërkombëtare, policinë, autoritetet. Përpiqemi t'i informojmë gjithashtu se cilat janë pasojat e migrimit të paligjshëm, si dhe çka i pret në perëndim, sepse shpesh kanë një pasqyrë të gabuar për mundësitë që kanë, tha Zonja Perak. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar sërish lidhur me vazhdimin e imigrimit ilegal të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kanë deklaruar se kushtet e vështira ekonomike janë një nga arsyet kryesore të këtyre ikjeve nga vendi. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Rustem Mustafa tha se në Kosovë duhet të rikthehet një ambient i sigurt duke zbatuar ligjet. Ai tha se zhvillimet e fundit politike pas zgjedhjeve të fundit kanë krijuar një ambient mosbesimi në institucionet e Kosovës nga qytetarët. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Aida Dërguti tha se qytetarët që po ikin nga Kosova nuk duhet fajsuar dhe se të drejtën për mirëqenie më të mirë nuk mund t'u mohoj askush.
Ata kanë humbur çdo shpresë, të cilët duke sharë mallkuar i bashkohen egzodit të varfërisë për të ndërtuar larg dheut të tyre atë që u ka mbetur nga jeta dhe t'u japin një mundësi për jetë më të mirë fëmijëve që i mbajnë në krah në këtë rrugëtim të dhimbshëm e të mundimshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë do të rishqyrtoj pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb në institucionet e Kosovës. Vendimi është paralajmëruar se do të merret javën e ardhshme pas takimit të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, më nën shkurt në Bruksel. Për këtë çështje kryeministri i Serbisë Vučić ka pritur sot në Beograd përfaqësuesit e listës serbe. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Por pjesëmarrjen e më të tjeshme të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës në institucione do të vendoset pas takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë i paraparë që të mbahet në Bruksel më nëntë shkurt. Ky ishte konkluzioni që është prezantuar pas takimit të përfaqësuesve të listës serbe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shqyrtimi i pjesëmarrjes në institucione pasoi vendimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të largojë nga qeveria ministrin serb për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka thënë pas takimit të zhvilluar me listën serbe në Beograd se shkarkimi Jablanovićit e ka përketësuar situatën para bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Doneli smo odluku da buduće korake donosimo u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i u interesu čitave Srbije.
Kemi marrë vendim që hapat e arshëm të ndërmarrim në interesin e komitetit serb në Kosovë dhe në interesin e gjithë Serbisë, ka thënë Gjuric. Sipas tij, javën e arshme kryeministri dhe qeveria e Serbisë do të ftojnë në një takim të përbashkët në Beograd të gjithë përfaqësuesit serb nga Kosova, përfshirë ministrat, deputetët dhe kryetarët e komunave. Ky takim pritet të mbahet pas raundit të ri të bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, Aleksandar Jablanović i shkarkuar nga posti i ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë Kosovës sërish ka deklaruar se nuk dihet fajtor për deklaratat e tij. Ai më 6 janar i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin pelegrinët serb të vizitojnë Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse. Kjo deklaratë kishte nxitur më pas protesta të fuqishme si nga shoqatat e familjarëve të personave të pagjetur të luftës dhe sidomos nga opozita, pas të cilave kryeministri Isa Mustafa vendosi që të largojë atë nga posti i ministrit. Por Jablanović don ta konsideroj largimin e tij si një veprim jo adekuat nga ana e kryeministrit të Kosovës.
Ja se osjećam dobro, znam da nisam ništa loše uradio, znam da je dole zadatak po kome smo otišli da štitimo interese Srba.
Ndihem mirë, e di që nuk kam bërë asgjë të keqe, e di po ashtu që detyra jon poshtë në Kosovë është që të mbrojmë interesat e serbëve dhe të ndihmojmë të gjithë të dëbuarit që të kthehen sërish në Kosovë, ka deklaruar Jablanović në Beograd. Me këtë rast ai i është referuar Aleksandar Vučićit si kryeministri i tij. Vendimi i kryeministrit Isa Mustafa për largimin e Jablanovićit sipas zëdhënësit të qeverisë